Rewşa leşkerî li Bakur û ji avayên Sûriyê eve demeke gur bûye. Koroja netûbaran û pevçûndi navbera. Hêzên rejîma Sûrî ji aliyekê ve û heyê Tehrîr û Şam û çekdarên bi ser Tirkiyê ve li aliyê din diqewimin. Rojnamevan Egid Roj diyar kir ku li vû tevgera artêşa Sûrî li eniyên Idlib û gundewarê Helebê zêde bûye ku anîna çekên giran û leşkeran berdewam dike. Roj ku rewşê ji nêz ve dişûpîne, آگاهی پار وکرین.
حال حاضر شهرین موشه که تی کرن گف خوارن که جه هر دو آلیان و تی خوارن وکی گو چتین دولت ترک گف لثر حلب تخون همان وقتی جی هیدین حکومت شامی جی لثر عزار و معره و بابی جی گفین فرسون که تخون دی حال حاضر تشتی گو خیاد که تشتی گو امد شوپینن شهرین موشه کن شهرین درون این کشفه این بیمروف این جه هر دو آلیان و تفگره که پر دیده چه دبه
ji aliyê xwe ve nivîskar û şîrovekarê siyasî Dirîs Hennan balkişand ku ev gurbûna leşkerî piştî gera dawiya civînên asîtana çêdibe. Hennan hizir dike ku aliyên asîtana anko Rûsya, Tirkiya û Îran li ser hin xalan li hev kirine lê wan hîn jî nekarîne mekanîzmeyên pêkanîna wan bicihbînin. Luma ew dixwazin birêbazên leşkerî hin tiştan li hev ferz bikin.
Merhele kenû bi esetana ra dest pê kiriye. Merhele dixwaze siyasî be, dixwaze em bêjin diplomasî be, lê di heman wextê de merheleke eskerî dest pê dike û her alî jî dixwaze fatura wê merhele jî li Bakurî Sûriyê bide. Lê baweriya min bi esetana bîstra û bi van geşedanên leşkerî yên nû rû didin re tiştekî bi navê herêmên Kêmşer yan jî manatek heftu tasîd wê nemîne.
Hennan her wiha bi bîrxist ku aliyên asîtana li ser dijatiya rêveberiya xweser û hêzên wê hesedê li hev kirine ku di encamnameya civîna wan ya di bîstê meha borî de rêveberî bi cudaxwaziyê tawanbar kiribûn. Di vê derbarê de Hennan got ku Rûsya û Tirkiye bi bahaneya cudaxwaziyê dixwazin berjewendiyên xwe pêk bînin û wiha dewam kir.
Pabendbûneke hemû aliyên li esetana bi çareseriya siyasî ya li gorî biryarê navnetewî çênebûye ku xwestine li gorî xwe çareseriyan bidin ferz kirin lê ji ber binketina wê yekê li bendê yek û havîneke germ li vê herêmê rû bide. Ihtîmale hinek destguhertinên gengaz li ser erdê çê bibin û taybet derdora her du xetên M4 û M5 ku xetên bazirganiyê ne.
Hêjayî gotine ye ku artêşa Rûsî û ya Sûrî bi beşdariya hêzên ezmanî di rojberê dest bi rahênanên leşkerî li gundewarê Helebê kirine ku hefteyekê dewam dikin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.